Амен. Алелуја. Хвала Богу за Божју реч. Амен. Света реч. Алелуја. Нека вас Бог благослови. Сви који волите Божју реч и желите да слушате ту реч која има силу да спаси наше душе. Амен. Тако кажу у Библији. Ја верувам да та реч то може учинити и данас, зато што он исти јуче, данас и заувек. Амен. Алелуја. Dobro, ako imate vaše Biblije, naći ćemo jedan deo pisma. To je u Hebrejima, u 4. glavi. U Hebrejima, u 4. glavi, naći ćemo od početka prvih 10 stihova. I onda ćemo u Efežanima u prvoj glavi samo 5. stih opet vezano za posinjenje. Ali znači prvo Hebrejima 4. glava. Da se bojimo dakle da kako dok je još ostavljeno obećanje da se ulazi u pokoj njegov neodocni koji od vas, jer je nama objavljeno kao i onima, ali onima ne pomaže čuvena reč, jer ne verovaše oni koji čuše. Jer mi koji verovasmo ulazimo u pokoj, kao što reče, zato se zakleh u gnjevu svojemu da neće ući u pokoj moj, ako su dela i bila gotova od postanja sveta. Jer negde reče za sedmi dan ovako i počinu Bog u dan sedmi od sviju dela svojih. I na ovo mesto opet neće ući u pokoj moj, budući pak da neki imaju da uđu njega i oni kojima je najprijavljeno ne uđoše za neposlušanje. Opet odredi jedan dan, danas. Govorit ću Davidu po toliku vremenu kao što se prekaza. Danas, ako glas njegov čujete, ne budite drvenastih srca. Jer da je Isus one dove u pokoj, ne bi za drugi dan govorio potom. Dakle, mi je ostavljeno još počivanje narodu Božjemu. Jer koji uđe u pokoj njegov i on počio od dela svojih kao i Bog od svojih. Znači, ovdje Isus je u stvari Jošua, da, ili Isus Navin. Efežanima u prvoj glavi, 5. stih. Odredivši nas napred kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo po ugodnosti volje svoje. Amen. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospode Ise, zahvali smo Ti za Tvoju svetu reč, Gospode, koju smo čitali, Bože, i želimo gledati u Tu reč, Bože sveti, kao što je Mojsije je podigao zmiju, Gospode, i svi koji su želeli da budu spašeni, Gospode, od smrti, su trebali da stave svoj pogled, da gledaju na tu zmiju, Bože. Mi sada želimo baciti naš pogled, Gospode, na Isusa Hrista. Želimo pogledati na tu svetu reč, Gospode, koja može doći sada među nas i dati nam sve što nam treba, Bože. Blagoslovi svako koji je ovdje, Oče sveti, neka svako primi prema meri vere, Gospode, neka svako se dotakne Tebe, Bože, da li za telo, za duha, za dušu, Bože, neka ta reč ponovo potvrdi sebe među nama. Mi Te molimo za to u ime Isusa Hrista. Amen. Amen, možete sesti. E tako, nastavit ćemo ono što smo počeli vezano za posinjenje. Ovo bi trebalo bude znači neki nastavak ili drugi deo. Vidjet ćemo kako sve to jedno sa drugim vezano, da čovjek ne zna gdje prekida jedno, a nastavlja drugo. Ali eto, ako nekome nešto znači želimo da govorimo dalje o posinjenju. I kao što ste vidjeli u reči, znači, prošli put, sjetite se, uzeli smo i onaj deo kada je Isus, znači, bio na gori preobraženja i kada je dvoje ili troje svedoka bilo tamo i oni su čuli Boži glas koji je rekao da je on taj ljubljeni sin i da njega treba slušati. I vidjeli smo kroz Bibliju ili kroz neke primjere kako to izgleda kada Bog želi da uzme nekoga i stavi ga na mesto autoriteta, na mesto kada on uzima vlast koju mu je Bog dao. Znači, Bog je uzeo vlast i predao svom sinu. I Bog je obećao da oni koji veruju, Jovanovom evanđelju kaže u prvoj glavi, oni koji veruju, njima je Bog dao vlast da budu sinovi Božji. Ajde, tako, vera vas može preneti na mesto gdje dobijate vlast i gdje imate silu koja će se manifestovati u tom trenutku kada treba. Znači, nama ne treba sila onda kada kada nije to toliko potrebno se pokaže, ali onda kada ste u potrebi, onda vi želite tu silu. Znači sada mi možemo skakati od sreće i možemo tu, možemo pokazati neku silu, ali kada dođete u potrebu, vi vapite ka Bogu, vidite, Bog je dao tu silu za taj trenutak. Razumijete? Za taj trenutak. Ne kada vi hoćete, ne kada vi mislite, znate, sjećam se kada sam gledao jednog pentekostalca koji je propovedao sili Svetog Duha i on je pokušao da objasni šta je to sila. To je sila Svetog Duha i govorio o sili i o Svetom Duhu i onda je htio da primjer, pa je pred svima počeo da govori o jezicima i svom snagom i kako god je umeo i znao. I normalno to je sve snimljeno da, u toj propovedi i neko je pomislio kako samo govori o sili u jezicima. Ali ta sila nije data za to da to bude javna predstava. Eto, ta sila je za nešto mnogo više, razumete. Ja vjerujem da Bog želi da njegov narod ima silu i da je manifestuje tada kada stvarno Bog želi, kada nama treba. Kada bi mi tako hodili napolju i počeli galamiti, vikati, pokazivati neku silu, ne bi nikog ubedili, znate. Ali kada treba bilo šta i ljudi dođu na kraj svoga puta i onda vi nalazite put kojim treba ići dalje. Amen. Onda će svi gledati, ovo su djeca Božja. Ovo su ljudi koji znaju šta veruju. Ali dok ne hodate, odnosno dok ne dođete na kraj puta, vi hodate kao i svi ostali. Nema razlike. E tako ja verujem da Bog je donio sa silom i mudrost ili karakter da znate kako da primijenite tu silu. I tako setimo se, znači sada izreći ono što smo čitali. Znači, vera je ta koja nas može prevesti na mjesto mira ili počinka. Kaže Pavle u Hebrejima u 4. glavi da postoji jedna bojazan ili nešto što vas pokreće, kako bih rekao. Ovdje je Pavle to nazvao strahom, ali to nije strah, kako da kažem, koji imate od stvari ovog sveta ili od greha, već vi jedan pokretački motor u vama koji vas goni napred, da dođete napred. Razumete? I reč Božja naziva strah gospodnji, mržnje na zlo. Jel tako? Znači vi uvijek možete strah primijeniti na pravi način. Znači ne kao nešto čega se bojite i vi ga ne slavite i ne proslavljate zato što se bojite, već zato što ga volite. Jel tako? Amen. Ima jedna pesma gdje kaže, ja pevam zato što se bojim. Ne, zato što ga volim. Jel tako? Ja služim Bogu zato što ga volim. To je ono što je bitno, da razumemo da sve mora biti iz ljubavi i čak i ovdje kada kaže da se bojimo, vidite, treba razumjeti to na pravi način, jer motiv vaše pokretanje ne može biti ono što mi znamo kao strah, to mora biti ljubav. Ljubav. I tako, znači jedan pokretački motor, znači kada govorimo o posinjenju, mi znači želimo doći na mjesto gdje su sinovi Boži koji su vlasti, autoritetu. Prorok je rekao, prošli put sam rekao šta je adopcija, šta je posinjenje. To nije vaše rođenje, to je mjesto gdje ste vi postavljeni od Boga. Mjesto koje Bog vidio u svom prepostanka sveta za vas. I ja sam često razmišljao, Bože, gdje si ti mene vidio? Šta bi ti htio da ja radim u životu? Gdje bi ti htio da ja budem? Samo kaži gdje, ja ću ići tamo, ja želim da budem tamo. Ali ima jedna misterija, jedna tajna, što kada gledate u Bibliji ta 12 plemena Izraelova, oni su trebali da idu i da nađu svoju teritoriju. Oni su trebali, gledajući tu obećanu zemlju, da prepoznaju to. Vidite, tamo neki način nije bilo tako da je Isus Navin rekao, ti moraš ovo ti ono. Oni su bacili los, to je istina, jel da? I vjerujem da je to bilo nadprirodno vodstvo. Eto, ali onda imate neke narode koji još nisu našli svoje nasljedstvo, kao recimo Danovo pleme, kao što smo govorili prošli put kada su oni krenuli i tamo je bilo onaj nemili događaj sa Benjamincima i sve tako dalje. Oni su još uvijek tražili svoje nasljedstvo i trebali su da dobiju otkrivenje o tome, ovo je za nas. Sjetite se, bili su Ruben, bili su Gad i pola plemena Menasija koji su ostali sa one strane Jordana. Oni su dobili otkrivenje da ti pašnjaci su bar za njihova stada, bar za njih i oni će ostati tu. I zanimljivo je to Možete protumačiti na razne načine, ali ja sam pokušao da nađem šta mi je Bog mislio o tome. E se naći ćete kasnije da su, kada su došli Asirci, čini mi se, i napali Izrael kasnije tamo, da oni su prvi stradali, jer su bili s ove strane Jordani. Oni su ih uzeli, sjeći da se onda su ih oteli neprijatelji, Izrael se iselio pa su poslali razne druge narode koji su se naselili tamo i onda su oni poštivali svoje bogove i onda ih, su ih lavovi jeli, pa im je rekao kralj da se nauče kako da poštuju boga onoga, one zemlje gde su i sve to kako je bilo. Sve da se, oni su prvi stradali, ali ne mogu da kažem da su oni bili sad krivi pred Bogom što su ostali sa one strane Jordana, zato što na jednom mestu kada su oni došli rekli Mojsiju, Mojsije, mi želimo ostati ovdje, naša deca, naša stada, ovo je baš dobra zemlja za nas, a ove strane Jordana, neka mi dobijemo to nasljedstvo. Ne znam, mi se našo u poruci, ako neko je našo može da mi kaže, ali kada su oni stali pred Mojsije, Mojsi ih je ukorio i rekao, zašto to radite? Zar se ne sjećate šta su naša braća uradila kad nisu htjeli da pređu na drugu stranu i kako se Bog naljutio i kako smo lutali u pustinji? I onda oni su rekli ovako, mi ćemo krenuti sa našom braćom u boji. I dok svi ne zaposednu svoj deo, mi ćemo se boriti na čelu svih. I kada svi dobiju svoje nasljedstvo, mi ćemo se vratiti na naše mjesto. I Mojsije je rekao, ako tako uradite, vi ste bez krivice pred Bogom. To je ono što sam vidio u reči. I tako da, neki način, ono što je bitno, Kanaan je data obećana zemlja, predstavlja, znači, ulazak u počinak ili ulazak u mir ili krštenje Svetim Duhom, i vi želite da nađete vaše mjesto u tom krštenju. Jedino krštenje u Svetom Duhu će vam dati mir, jedino ćete tamo naći svoje mjesto. Šta vi jeste i ko vi jeste. Ali ono što je bitno, znači, kada su ova dva i po plemena, znači, ostali sa druge strane, oni su se naselili sa druge strane, ali su išli u sve te ratove, u sve te borbe koji su bili. I u svakoj borbi oni su bili sa svojom braćom. I tako da, to je ono što je bitno, da kada čovjek želi da ima nasljedstva, on mora da se bori.
Amen.
Bez borbe nema nasljedstva. Vi ne možete ući u krštenju u Svetom Duhu i dobijete vaše nasljedstvo tako što se nećete boriti. Neko će reći, ja to sve vidim, ja to sve razumijem. Ja nemam nikakvu borbu. Trojstvo nikad nije bio problem za mene. Zmijeno seme. Ja sam to lako primio. Brat Branham pravo. Super, nema nikakvih problema. Imate ljudi koji sve mogu progutati. Šta god im servirate, oni sve gutaju. I oni kažu, super, je ukusno, ja mogu sve da pojedem. Jel imaš još? Vi mu date neku doktrinu i pomislite, ovo je teško, ovo neće moći razumjeti. Ne znam kako to da mu objasnim.
Nešto nije vredno, no?
Vi jednostavno pokušavate da razmišljate, ako mu ovo dam, venčanje, razvod, ne znam kako će to shvatiti. I vi mu to date, on to proguta, kaže, jest, ja sam od uvijek tako verao. Vi se čudite, šta je ovo? Znate li koliko ljudi ima problema sa tim? Pa krštenje u Svetom Duhu, to nije da morate progovoriti u jezicima. On to opet može progutati. Vi gledajte, šta je sad ovo? Na koji način, kakva je njegova borba? Ali svako ima jednu borbu. I to nije samo borba vezana za doktrine. To nije samo borba vezana za doktrine. Neki ljudi misli, ako možeš brzo progutati sve doktrine, ti si kršten Svetim Duhom. Nije tako. Nije tako, razumijete? I tako mi želimo da govorimo o tome više. Ja sam počeo malo prošli put. Zato što danas imate sve više ljudi koji čak dođu u poruku, oni sve prihvate. I oni kažu amen na sve. Sve im se sviđa, ovo je poruka, amen, to je Bog, to je Boži glasnik, to je Boži prorok. I onda jednostavno vidite ljudi kako idu svojim putevima, šetaju, idu negdje, rade nešto i totalno suprotno reči Božoj. I vi pokušavate da ih posjetite, da im kažete nešto, slušaj, brate, sestro, trebao bi ovako, trebao bi onako, trebao bi da promeniš nešto u svom životu. I oni kažu, jeste, ja se slažem, to sve piše u Bibliji, poruka, i oni kažu amen na sve. Oni kažu amen na sve. Ne znam, možete svi pratiti, vidim da nešto drugo se događa, ne znam šta, ako je toliko važno, mogu da stanem, da prekinem na trenutak. Nešto sa grejanjem ili šta je?
Ništa je sa grejanjem.
Neće da radi, ja?
Čekaj da uključimo.
Ne greje, ja?
Onako
je. Možda ima vazduha još, radijator ima. Bio je pravilno jutro, mi smo pokušali nešto na brzinu, ali možda je više vremena da se posveti tome. Dobro, sad to nećemo moći, ali nadam se da nije tako hladno da ne možete slušati. Znate, ono što postaje toliko čudno, što ljudi danas prosto, kad ih sretnete, ne žive tu vrstu života za koju znate ili verujete da bi trebalo da žive, ali oni kažu i čitaju sve iz poruke i kažu amen na sve. I oni će biti revnosni u svedočenju i oni će čak govoriti, citirati, i onda vi razmišljate gdje je tu greška, kako sad, na kojoj doktrini da nađe da se on sapleo. Vi ne možete naći to. Zato što ljudima danas je predstavljeno često puta to tako. Znači, ako ta poruka, znači, jeste obećana reč, vi verujete u reč, i normalno, brat Branham je rekao da najbolji znak da je neko kršten Svetim Duhom, i ako ima veru u celu reč Božju.
Amen.
Jeste, i to je sve fino. I prorok je rekao da jedna od misterija pod pečatima je bila i ta, ja mislim da u propovedi Gospod da je ovo znak kraja, negdje je rekao da jedna od misterija je i ta da primate krštenja Svetim Duhom bez senzacija. Znači, nema tog uzbuđenja kao što je u Pentekostnoj crkvi bilo traženo, vi morate to tako neki način osjetiti kroz govor jezicima, onda se nešto desava. Jel te preplavila struja, jesi osjetio to, ti imaš Svetog Duha. Ete, danas to može biti drugačije, ali opet vi imate mjesto gdje brat Branham govori drugačije. I on govori da to rođenje mora da se desi tako, neko ga pita da li neko može imati Svetog Duha, a da ne zna o tome, i on kaže, pa da li žena može roditi, a da ne zna o tome. A ja sam pročitao novina, ne znam da ste čuli i ne znam šta da mislim o tome. Neka žena koja je bila trudna 9 mjeseci i lekari joj nisu mogli reći da je ona trudna, oni su rekli da ima neke bolove u stomaku, nešto ima. I onda u taj dan kad imala jake bolove, došlo je u bolnicu opet na jedan pregled i lekari su je otkrili da je ona u stvari u drugom stanju, da je u trećem mjesecu. Međutim, posle 5 sati ona se porodila. Ja ne mogu da shvatim da tako nešto može da se desi. Ali ajde, neko kaže, desilo se, pa... Ali znate o čemu se radi? Kad se desi neki senzacionalan slučaj, onda đavo dođe i kaže, vidiš, tako i sa tobom. Ti si se na novo rodio, krstio Sveti Duhom, ali ništa ne znaš o tome. Neko drugi mora to da ti kaže. I đavo pokušava da uzme jedan izuzetak i da predstavi to svima, evo, to ste vi. Vi ste isto takvi. I onda vi dobijate gomilu ljudi koji su na novo rođeni, kršteni Svetim Duhom, a ništa ne znaju o tome. Propovednici treba da im kažu. Znate, ja ne mogu da vidim da je to ono što pismo govori da treba. I vi dođete na mesto gdje prosto vi se čudite kako se koristi to, biti na novo rođen. To je toliko nešto postalo uobičajeno, kao neka fraza, neki moto, neko geslo. Mi smo na novo rođeni, ja sam na novo rođen. Znači, slušao sam bio neku hrišćansku pesmu na internetu, jer mi je pesma bila lepa, ali kad sam slušao kako se izvodi, onda mi se nije dopala, zato što je otpeva na jedan modern način. Ali ono što je čovjek rekao na početku te pesme, to me je zaintrigiralo, pa zato sam htio da čujem. I čovjek je rekao da je predsjednik Bill Clinton napravio spisak 12 pesama koje mu se najviše sviđaju i svojih omiljenih pevača, i oni bi trebali da otpevaju tih 12 pesama. I to su hrišćanske pesme, zato što je Bill Clinton baptista, tako, koliko se ja sećam, je li tako? E, da. I onda to su bile 12 hrišćanskih pesama, i ti ljudi iz te crkve su bili naročito ponosni što jedna žena iz njihove crkve, jedan omiljeni pevač kojeg bi Bill Clinton trebao da sluša, i ona je trebala da otpeva tu pesmu. I meni se nije dopalo baš kako je otpeval, ali onda sam počeo da razmišljam. Da, Bill Clinton, on je baptista, on je, ljudi kažu, on je na novorođen. Onda za ovog predsjednika sada oni kažu on je na novorođen. A da ja razmišljam koliko je to daleko od onoga što ja razumijem pod na novorođenje. Ali oni kažu, naš predsjednik, on je na novorođen. I vi ne možete ništa, vi mu ne možete reći ti nisi. On će reći ja sam na novorođen. Ja sam se sjetio kada je brat Branham govorio za Eisenhowera i molio se jedno na službom i kaže Bože, mi se molimo za našeg dragog predsjednika, mislim da ima srčani napad. I on kaže, molimo se za njega da mu pomogneš, on te ljubi. I brat Brakam rekao, mi smo zahvali, neki način sad parafraziram, govorio je za njega da je na novorođen. Ja sam pomislio, kako je to divno, kad imate predsjednika države koji je na novorođen. Zar to nije divno? Znači čovjek koji može da, možete mu reći nešto, ovdje piše u Bibliji to, i on će otvoriti uši. Šta piše, da čujem. Tako? Znači čovjek koji ima novi život, odjednom on je otvoren za reč Božju. Znači za njega reč Božja više nije strana. Znači za mene toliko divno bilo svedočanstvo kad sam čuo još u dana vremena kada je Izrael trebao da ima velikih problema sa svojom državom i oni su trebali da dobiju te granice i sve, i onda je stalno bila borba od samog početka, znači poslije drugog svjetskog rata. I ne znam koji premijer Izraela je došao u Ameriku i razgovarao je sa predsjednikom i taj predsjednik mu je rekao, znaš, vi bi trebali da popustite malo oko tih teritorija i to, da budete malo, da ne dođe do tih ratova, neka bude mir, da bude mir, ajde popustite malo njima i oni će vama, i samo da bude mir, da ne bude stalno tih ratova. I taj premijer, izraelski premijer, ne znam dašno koji bi on rekao jednu mudru stvar, on je rekao, gospodine predsjedniče, da li vi verujete u vašu Bibliju? On kaže, normalno, to je reč Božja. Kaže, šta piše tamo u knjizi Jošone ili Isusa Navina u prvoj glavi? Odakle, dokle su granice obećane zemlje? Vidite, onda je čovjek morao da začuti, zato što piše u Bibliji gdje su granice. I ako ste vi hrišćanini, ako verujete, onda morate reći, Bog je u pravu. Eto, Izrael ako se bori za svoju teritoriju, i dokle god je to u okviru onoga što piše u Bibliji, oni su u pravu. To je njihovo. I koliko god vi imate mirovnih trupa, i koliko god vi šalite tamo i kažete, nemojte to raditi, ali ako ste vi hrišćani, vi ćete reći, znate, ovdje piše tako, tako mora da bude. Eto, tako bi trebalo da bude. Ali danas vi nemate takvih predsjednika koji će reći, ajde kažemo, da vidimo šta kaže Biblija. Oni će reći, ajde kažemo, da vidimo šta kažu Ujedinjene nacije, šta kažu ostali, ajde vidimo šta kaže naš supervizor. A taj supervizor otišao tamo i dobio gomilu novca, razumete, u svoj džep, i on će napisati izvještaj, trebalo bi ovako. Eto, ali mi želimo ljudi koji se mogu konsultovati sa Biblijom. Eti, na novorođeni ljudi bi trebali da se konsultuju sa rečju. Eti, to je jedna od prvih stvari. Znači, čovjek koji je na novorođen, on veruje da je Biblija reč Božja i da vi ne možete uzeti jednu reč odatle, a da vam ime ne bude izbrisano iz knjige života. To je rekao prorok. Tako? I onda ste vi jako zainteresovani da znate šta kaže Biblija. I onda vi dolazite u današnje vrijeme do takvog apsurda da su ljudi na novorođeni, a mogu imati ovalnu sobu i mogu imati afere, seksualne afere i sve ostalo. Vidite, ali oni su svi na novorođeni. Vidite, i onda, kaže, vi primećujete kako se taj talas razumevanja o tome šta je na novorođen, znači takvog shvatanja, kao što sam ga sad opisao, on se širi i pokušava da uđe u poruku. Među vernike poruke. Vi ste svi na novorođeni. Vi ste svi nevesta. Zato što sedite ovdje, zato što vjerujete da je Vinjam Branham prorok, vidite, ja se protivim tome ne zato što ja ne želim da budete na novorođeni. Ja želim da svi budemo na novorođeni. Ali ja ne želim da se standard spusti tako nisko da možemo živjeti bilo koju vrstu života i da možemo reći, ja sam vjernik poruke, idem u nebo. Ja sam nevesta Isusa Hrista. E, tako ne može. Vidite, to je ono što je poruka trebala da donese među nas, ali đavo je, on je jako lukav, on će vam objasniti reč da vi to jako dobro razumete. I ono što je najstrašnije, da će ljudi ustati i oni će razumjeti bolje poruku nego vi. koji to u stvari verujete. Oni će vam to objasniti, oni će vam reći, ne, pogrešno si citira, oni će vam citirati iz koje godine, gdje je šta prorok rekao, ali oni će živjeti svaku vrstu života. I onda vi pokušavate da ih ukorite, ali oni citiraju Bibliju, poruku, bolje nego vi. I vi morate da čutite. I samo vidite da taj život u idejnom pravcu, gdje Bog ne može da stavi svoje povjerenje u njih, zato što je posinjenje vezano za to da Bog može staviti svoje povjerenje u vas. Ja mogu da verujem njemu da će on uraditi pravu stvar sa rečju. Ejte, da on neće izazvati sablazan, da on neće sablazniti ljudi oko sebe, već će ih dovesti. Dovesti ka Bogu. Ejte, tako posinjenje, prorok je rekao, je određeno našim ponašanjem, naše ponašanje svedoči o tome, da li mi idemo ka tome ili ne. Eti tako i Izraelci koji su prešli granicu, konačno, da su trebali da pokažu da su dostojni toga, da su vredni toga i trebali su da nađu svoje mjesto i trebali su da se ponašaju tako kako reč nalaže da treba, kao sinovi Boži, kao sveto seme koje Bog imao tamo. Međutim, nije bilo uvijek tako. I Sveti Duh je donosio svedočanstvo o tim stvarima. I sad preskočit ću ono što sam imao prošli put, jel da, mnogo stvari, znači svi ovih citata, gdje znamo da je Sveti Duh poslao da crkvu dovede opet nazad do mjesta koje zovemo posinjenje i da nam trebaju molitve, da se crkva moli i da razumijemo da ljudi koji ne nađu svoju poziciju, znači ljudi koji su krišćani iz drugih crkava, oni se mogu nazivati na novorođeni, ja im neću uzeti taj epitet ako tako žele, sve je u redu, ali da ljudi neće moći da se raduju dolasku Gospodnjem, ako ne nađu svoje mjesto u Hristu. Ako samo se hvale time, mi smo krišćani, mi vjerujemo Isus Hrist je meni oprostio greh. I oni će govoriti velika svjedočanstva o svom obraćenju, o izlečenju i sve to. Sve je to lepo, ali mi želimo vidjeti sinove u koje Bog ima povjerenja. Šta? Da stavi svoju reč u njih. Razumijete? Zato što je reč ta koja će vas voditi na pravo mjesto. I sad, znači, mi smo svi različiti. Imamo svoju poziciju, imamo svoja mjesta koje Bog ima za nas, ali ako čovjek želi da uđe u posinjenje, on mora da pokaže jednu stabilnost, jedan karakter koji stoji čvrsto. Koji stoji čvrsto. I kažem, ja do neki dan nisam znao tačno ovu reč koju sam mogao da pročitam u prvoj Mojsijevoj u 49. glavi, kada je Jakov blagosiljao sinove, zato što kod mene ta reč je korištena tako u jednom smislu, možda i kod vas isto, kada je, sjećate se da je on blagosiljao svoje sinove prema na samrti, da, i govorio je šta će ko biti i šta će ko dobiti. I u 49. glavi, ako pročitamo samo malo od početka, znači, posle sazva Jakov sinove svoje reče, skupite se da vam javim šta će vam biti do pošljetka. Skupite se i poslušajte sinovi Jakovljevi, poslušajte Izraele oca svojega. I sad, znači, Jakov je znao da je duh proroštva na njemu. Da je jedan proročki duh na njemu i da će on otkriti stvari koje će se desiti. Otkrit će stvari, on će proročki predskazati ono što će biti sa tim ljudima, on će ih proročki smestiti na mjesto koje njima pripada. I to je Bog. Znači, to nije Jakov sad i njegova volja, već to je sam Bog. I počeo od Ruvima i kaže, Ruvime, ti si prvenac moje, krepost moje, početak sile moje pri gospodstvom i pri snagom. Navro si kao voda, nećeš biti prvi jer si stao na postelju oca svojega i oskvrnio je legav na nju. I tako, vi sjećate Ruvina šta je uradio, tako? Znači, on je uzeo ženu svog oca, što nije bila njegova majka u ovom slučaju, ali on je legao sa njom i spavao sa njom i to je bio greh pred Bogom. Iako tad ništa nije rekao, ali evo vidite ovdje, kada Sveti Duh ima pravo glasa, on govori da je to nešto što je loše i govori kakva je kazna za to. Razumijete? Znači, sada, on je prvo opisao njegov karakter, kakav je Ruvin. Kaže, on je bio prvenac, on je trebao da ima pravo prvorodstva. ali to pravo mu je uzeto zbog tog greha i kaže kakav je on, navro si kao voda. Eti, kod mene piše da je navro, ali ja sam gledao tu reč u hebrejskom, pošto sam čitao englesku Bibliju i tamo kaže ne navro, nego nestabilan. Nestabilan. To znači, ta grčka reč pahas, nije važno, nećete zapamtiti, ali znači bezobziran, svojevoljan, bez uzde, divlji, penušav, nestabilan. I ovdje kaže navro kao voda, i razmišljate o vodi koja može da navire i onda penuši, i onda vi razmišljate, vi možete imati jednu posudu. Razmišljate na takav način. Ruve, njegov karakter. Naše ponašanje opisuje, određuje naše posinjenja, tako? Sada vidite, Ruvina, njegov karakter, on je bio kao jedna posuda u kojoj imate tečnost. I ta tečnost je možda do 3/4 samo. Ali nešto se moglo desiti u njegovom životu da je nešto potpalilo vatru. Vidite, ovdje je to bila seksualna želja, jel tako? Vidite, i on je navro kao voda, ali podigao se. I onda je to prekipelo, jel tako? I to je izletelo napolje. I znate, to je jako čudno sa tečnošću, sa vodom, sa mlekom. Vi možete imati dosta manje u posudi. Ali ako se to dovoljno jako zagreje, i ako to dovoljno dugo tako traje to grejanje, sve će iskipeti napolje. I vi se čudite, posuda je mnogo veća, mnogo višlja od onoga što je unutra. Ali postoje jedna sila, jedna snaga unutar ili iza toga što to postiče da raste, izvire i onda navire i prekipi napolje. I takav je bio Ruven, razumete. On je imao u sebi jednu narav koja nije bila ukročena, bila bez uzde, divlja. I onda, kada je đavo našao tu stvar, kako da ga potpali, vidite, on je pokazao bezobzirnost, svojevoljnost. I nije mogao da kontroliše sebe i svoje želje i svoje ambicije, svoje ideje koje je imao. Vidite, i uradio nešto što je loše. I zbog toga, vidite, u ovom slučaju to je bio taj greh, telesni greh. To može biti bilo koji greh. Vidite, danas ljudi mogu, čak ljudi koji su svetski ljudi, mogu da se suzdrže od preljube. Ne mora imati krštenje Svetim Duhom, je li tako? Mnogi ljudi su verni svojim bračnim drugovima, ne moraju uraditi preljubu. Vidite, ali govori se o naravi. Mi govorimo o onome kakav je on bio. On je bio nestabilan, svojevoljan, on je bio penušao kao voda. Nešto je moglo da ga podstakne, da navre i da prekipi i to je bilo to. I zbog te naravi, zbog tog ponašanja što je bio nestabilan, nestalan, na svojim putevima, kaže reč Božja negdje, ne znam da li u Solomonovim pričama, znači čovjek koji je nestala, nestabilan na svojim putevima, da? Ejte, prosto, on ne može očekivati ništa dobro od Boga. I tako Ruvenu je bilo uzeto to, zato što je on kao posuda bio neukrotiv u nekim trenucima. I to je to što se hrišćanima često puta danas desi. Da đavo može da nađe nešto u njihovom životu. Da zapali vatru, da pritisak raste, nema poklopca, razumete? Ništa nije zatvoreno. Znači, mi nismo cepterlonci, jel tako? Negdje će da iskipi, kao što je u peći sad iskipilo, mi morali smo da dosipamo vode, ali prosto, vi negdje morate popustiti. Vidite, iako ta priroda nije promenjena, ako nije došlo do promene, vidite, onda će đavo uspjeti da napravi štetu. Vidite, Ruven kao takav nije mogao da bude stavljen na mesto da mu prvorodstvo ostaje. Sjedite se negdje u knjizi prvoj dnevnicima. Znači, ako sam dobro zapisao, u 5. glavi, sam da vidim gdje je to. Da, u prvoj dnevnicima, u prvoj glavi, kaže, a sinovi Ruvima, prvenca Izraela, u 5. glavi, jel? Prva dnevnicima, 5. glavi, a sinovi Ruvima, prvenca Izraeleva, jer on beše prvenac, ali kad oskvrni postelju oca svojega, dano bi njegovo prvenaštvo sinovima Josifa, sina Izraela. Ali ne tako da se broji prven. Znači, Ruben više nije bio nije imao pravo prvorodstva. Josif je dobio prvorodstvo. Kaže dalje drugi stih, isto je ovo jako važno, jer Juda beše najsilniji među braćom i od njega voć, ali prvenaštvo dobije Josif. I sada kada vi čitate, znači, genealogiju, jel da, kada vi čitate u Matejom evanđelju, Lukinom evanđelju, vi ne vidite Josipa, vi vidite Judu. Ali pravo prvorodstva je pripadalo Josipu. To je ono što kaže Biblija. Ajde, ako želimo, znači, da vidimo samo još neke stvari. Znači, Ruben, kako je bio okarakterisan od svog tate. Znači, on je bio predstavljen kao neko ko je nestabilan, svojevoljan, bez uzde, divlji, penušav i tako dalje, da? Šta bi sveta reč mogla da znači. I ta ista reč se koristi na dva mesta samo u Bibliji, i to je u Sudijama u 9. glavi, kada se govori o Avimelehu. Znači, Avimelek je bio sin Jeruvalo, je li tako? I kaže ovako, kaže, on otide u Sihem k braći matere svoje, reče njima i svemu rodu otačkoga doma matere svoje govoreći, kažite svim Sihemljanima, šta vam je bolje, da su vam gospodari 70 ljudi, svi sinovi Jeruvalovi, ili da vam je gospodar jedan čovjek, i opominjite se da sam ja kost vaše i telo vaše. I sad vidite, on je htio da nagovori ove ljude da on bude vladar nad njima, a 70 braće koji su bili pravi, vidite, od njihovog oca koji je bio jako zaslužan u Izraeli, sudija, vidite, njega da odbace. I onda su rekli, braća matere njegove, kaže, sa svim Sihemljanima, kaže, srce njihovo privise Avimelehu i rekoše, naš je brat. Šta je Pavle govorio? Kaže, nisam se savjetovao ni sa telom, ni sa krvlju kada sam čuo reč. I onda vidite, jedan čovjek koji se savjetuje sa telom i sa krvlju ne može biti posinjen. On ne može doći na mesto da on ima tu vlast koju bi trebao posinjeni sin da ima. I kaže, dadoše mu 70 sikala srebra iz doma Valveritova, za koje najmi Avimelek ljude prazni, koji su prazni, i skitnice, a to je upravo ta reč koju sam čitao za Ruvena. Ovdje mi imamo prevedeno skitnice, ne znam kako je kod vas prevedeno. Znači, ali ta reč skitnica su u stvari pahas ili nestabilni, penušavi, bezobzirni, divlji, svojevoljni ljudi. Vidite, on ih je unajmio za novac, te oni iđahu za njim. I šta su htjeli da urade? Normalno, da ubiju tih 70 braće, da on bude vladar. I onda vi razmišljate, takav karakter je loš. Vidite, Ruven je imao nešto što je loše i Bog nije mogao staviti svoje povjerenje u njega da on dobije to pravo prvorodstvu iako je rođen prvi. Ali Biblija kaže, mnogi će prvi biti posljednji. Vidite, Bog ima pravo to da uradi. Neko će reći, ja sam uradio najviše za Boga ovdje. Čekajte malo. Polako. A tako? Znaš, vidi koliko se ja trudim, koliko ja propovedam, koliko ja govorim. Ja nikad ne bih smio tako nešto da kažem. Zato što znam da će mnogi prvi biti posljednji. Eti, onda kada vi želite doći na mesto posinjenja, mesto gdje imate autoritet od Boga, da činite neke stvari, vi nećete izaći na takav način. Zato što znate da to pokazuje prosto da niste sazreli. Još nije vrijeme za vaše posinjenje. Ako čovjek želi tako da istupi, nešto nije u redu. Či vi se savjetujete sa telom, sa krvlju? Vidite, Avimelek se savjetuo sa telom, sa krvlju i unajmio je ljude koje su nestabilni, penušavi. Znači, isti takvi kao što je bio Ruven. U tom trenutku vi ne znate šta bi njih moglo zapaliti i da napravi veliku štetu. Vidite, kao apostoli kada su bili još bez krštenja Svetim Duhom. Vidite, oni su bili ljuti, ovi ne žele da nas prime, zar oni ne znaju da mi propovedamo carstvo Božje. Gospode, kaži samo ako hoćeš, mi ćemo pozvati vatru sa neba, da ih uništi. Vidite, oni su mislili da će to biti to, ali vidite, sila bez karaktera je satonska. Vidite, ljudi koji žele da uđu u posinjenje, oni treba da imaju malo više nego samo znanje o reči. malo više nego samo razumijevanje toga, ja sam sin Boži, ja sam vjernik poruke, ja sam ovaj ili onaj, meni je Bog dao povjerenje da budem prvi, Rubenu je Bog dao povjerenje, izneverio, je li tako? I te Ezav imao povjerenje, on je to prokockao za hranu. U proroku Sofoniji, u 3. glavi, prvo govori, teško gradu, odmetničkom i oskvrnjenom, nasilničkom, ne sluša glasa, ne prima nauka, ne uzda se u Gospoda, ne pristupa k Bogu svojemu. Knezovi su mu u njemu lavovi koji riču, sudije su mu vuci večernji koji ne glođu kosti do jutra. Kada gledate na Jerusalim, gledate na crkvu, kada gledate u ovom gradu, gledate na crkvu uopšte koja otpada od Boga. Knezovi, znači prinčevi, oni koji su najcenjeniji, jel tako? Sudije, proroci, propovednici, 4. stih, kaže, proroci su mu hvališe. Ta reč hvališe, ja ne znam kako je kod vas prevedena ta reč, ali ta reč je ista ta reč koja je u Sudijama u 9. glavi, koja je u 1. Mojsijevu u 49. glavi, što znači penušao, nestabilan, bezobziran, divlji, svojevoljni. Proroci, propovednici, svojevoljni, bez uzde, divlji, bezobzirni, nestabilni. Znate kad nosite vodu, da li možete trčati sa ovom čašom? A tako? Zato što se voda ponaša nestabilno. Vi ne možete. I vi morate ići polako. Vidite, onda kada Bog na kraju vremena kaže, nema više vremena. Evo ja kažem, brate Johnny, uzmi ovu čašu, nema vremena, požuri brzo tamo. Ti ne možeš da trčiš. I ti ne možeš biti takav. Ti moraš da imaš nešto u sebi, nešto sa sobom, što je stabilno, i kad te ja pošaljem ili Bog te pošalje negde, ti znaš, ja mogu da idem i Bog zna, brat Johnny može da ide. On je čovjek karaktera. On je stabilan. On nije nestabilan. On nije penušao. On se neće zapaliti brzo. On će ići tamo gdje ga ja šaljem i on će uraditi posao. Vidite, to je ono što Bog treba u ovom vremenu. Zato što nema više vremena. Mi govorimo o posinjenju. Ljudi koji su nestabilni, oni ne mogu da stanu na mjesto i da očekuju Bog će sada da me stavi na poziciju autoriteta. Mi možemo htjeti, mi možemo reći, Gospode, znate, mi možemo biti razočarani. Ja sećam, bilo mi je simpatično, brat Lonnie Jenkins kad je dao svjedočanstvo i kad su mu dali otkaz na poslu i on je pomislio, nećete vi tek tako proći. Bog će to da kazni. A znate šta kaže? Ništa se nije desilo. Ništa. Oni su i dalje radili, firma i dalje postojala, sve i dalje. I on se čudio, kako to Bog nije kaznio? Kako to nije? To bi trebalo nešto da im se desi sad. Ejte, ali mi nismo Mojsije u svim slučajevima i svi ljudi na ovom svetu nisu faraoni na koje treba prizivati sve rane ovog sveta. I kada mi to shvatimo, to pokazuje jednu zrelost, jednu stabilnost. Ali kada mi očekujemo da će svaki čovjek koji nama stane na prste, da dobije šamar od Boga, to pokazuje da nismo uzrasli. Mi nismo porasli, razumijete? Ti ljudi imaju svoj put, a možda smo i mi zaslužili da neko stane na noge. Zašto ne razmišljamo o tome? Razumete? Ali ne, mi smo sinovi Boži, mi smo vernici poruke. Ko sme nama tako nešto? Ja ću se moliti i Bog će sigurno to da. Ejte, ali ako se stvarno iskreno molite, Sveti Duh dođe na vas. Nikada osveta neće biti u vašoj molitvi. Motivacija vaših reči. Nikada. Ejte, ali čovjek koji nije stabilan, vidite, on će razmišljati tome, on će kovati zavjer, on će... Vidite, Ezav je bio takav, samo da moj otac umre, vidjet će moj brat, ja ću ga ubiti. I Jakov je mora da pobegne, ali tako? Vidite, takav čovjek ne može dobiti povjerenje od Boga. Vidite, čovjek koji je posinjen mora dobiti povjerenje od Boga da on može da uradi s tim pravu stvar. Vidite, zašto vi ne prepišete sada vašoj deci, vašoj kući odmah ili vaša kola? Zašto? Neka to bude njihovo. Vi razmišljate, čekaj malo, neka on pokaže da želi stvarno da vodi računa o tome. Uglavnom, deca koja sve imaju od malena, sve to ili prokockaju, pročerdaju ili ne mare. I ja mislim da ste vidjeli gomilu roditelja koji kažu, ja nisam trebao to da mu dam, nisam trebao. Što nisi razmišljao? Što nisi razmišljao? Da si ga možda učio, možda bi on to naučio da ceni.
Možda bi on razmišljao, moj otac želi to da mi da, to će biti moje. Ja ću se truditi, ja ću uraditi sve da pridobijem povjerenje mog oca, da ja to mogu stvarno da dobijem. Hvala Bogu što ima takvog oca, on želi to da mi da. Ete, ali imate roditelji koji su sami krivi. Oni su sami krivi. A, to je za mog sina, neka sve ima, neka to bude njegovo. Ete, na kraju ćete plakati zato što on nije naučio da ceni to. On nije naučio to da ceni. Ete, nama treba mudrosti u svemu tome. Ete, Bog ima mudrosti. Vidite, on kaže, ako neko želi da dođe, da bude sin, on prvo mora da bude testiran. On mora da prođe kroz testove, je li tako? Jer Bog kara, ispravlja onoga koga ljubi. On svoje sinove ljubi, on ih ispravlja. Ali ne, vi imate sina, vi mu sve date. Sine moje, neka budeš blagoslovan, evo, ovo je tvoje, ovaj auto je tvoje, ova kuća je tvoja, ti imaš 10 godina, radi sa ti šta hoćeš. Evo, ja sam potpisao, to je sve tvoje. Šta će biti sa njim? Od 10. do 20. godine možda će vas najuriti iz kuće i ostaćete na ulici. Je li tako? Vidite, on prvo treba da shvati šta je život i gde i kako hodati kroz život. I on mora prosto da bude motivisan nečim. On nije motivisan ničim, on sve ima. On sve ima sve u svojim rukama. Vidite, tako Bog zna šta radi. I tako Ruben se nije pokazao kao stabilan. I vidite, proroci kaže su hvališe nestabilni. Vidite, i ovog razmišlja, znači proroci su propovednici. Danas, ako čitate, znači propovednici. Jedno su ovakvi, jedno onakvi. Varalice kaže, sveštenici njegovi skrvne svetinju izvrću zakon. Znači, jednom uzmete reč ovako, zašto? Zato što ljudima svrbe tako uši. Mi želimo svići u nebo. Aleluja, vi ste svi spašeni, vidite u nebo. Neka vas Bog blagoslovi, vi ste pravi vernici, vi verujete ovu poruku, vi svi ste nevesta Isusa Hrista. Hvala Bogu, bit će dobar desetak, svi će davati u kasu, meni će biti fino, crkva će da raste, ajde još nekog da zovemo, ko je nevesta, ti si nevesta, dođi, aleluja. Radi šta hoćeš, živi kako hoćeš. Vidite, takvi su bili proroci. Oni su spustili standarde. Sve je dozvoljeno. Radite šta god želite. Vi ste spašeni. Važno je ono što je u vašem srcu. Važno je ono što i danas rećete ljudi. Znate, ono što je progovorio Luther, vesi oni bi se okrenuli u grobovima da čuju izjave tih ljudi. Znate, čovjek kaže, on puši cigaretu i vidi da mi idem u crkvu. I znate šta će on reći? Pušenje nije tako strašno, zato što ne pogani čovjek ono što ulazi na usta. Vidite, nikad nisam čuo takvo tumačenje za cigaretu, ali eto, njemu je to neko progovorio, neko je to njemu objasnio da je to tako. Vidite, nije se našao ni na propovednik da mu kaže, to nije tako, to je laž, to nije istina, ti si prevaren. Ne, ali on može da živi tako i dalje, on može da radi šta god želi. Vidite, nikomu u crkvi neće ništa reći. On će dalje biti tamo cijenjeni član, zato što će pročitati u nedjelju koliko je dao u kasu. On je dao 1000 evra. Njegovo ime se spominje i niko ne sme ništa da mu kaže. Vidite, to je ono o čemu ovdje govori. Penušavi, varalice, propovednici, koji ne mare za volju Božju, nego gledaju da ugađaju ljudima. Pavle kaže u Galačini, ako bi želeo da ugodim ljudima, ne bi mogao više da bude sluga Hristu. Vidite, ali danas toga nemate. Kažem, strašno je ko dođe dotle da čovjek pravi kompromis sa rečju samo zato što zavisi od nekoga u nečega. Ali Bog kaže da mi u stvari zavisimo samo od njega.
Amen.
Samo od njega. Vidite, ali on treba ljude koji imaju veru za to. Koji će stati za reč. Mojsije je rekao Levitima, ne Levitima, on je rekao jednostavno, ko je Gospodin, neka stane tu. I Leviti su uzeli mač i stali. Tako? Vidite, oni su dobili posebno mjesto u Božjem umu. Vidite, ali zato što je Ruven izneverio, vidite, Leviti nisu trebali da imaju nasljedstva u fizičkom smislu što se tiče teritorije. Vidite, Ruven je izneverio što se desilo. Znači, pravo prvorostva je palo na Josipa. I onda vi vidite u genealogiji, vidite što se desilo kada su oni krenuli. Ne znam tačno na kom mjestu nisam stigao da izvadim te citate, kada su krenuli sa svojim zastavama i kada su krenuli svako pleme posebno. Vidite, Ruben nije bio tamo, nego su bili dva sina Josipova. I oni su imali tu čast.
Oni su imali tu čast, zato što je Ruvenu oduzeto prvorodstvo. I tako vidite, znači, pravo prvorodstvo je bila velika stvar i čovjek je trebao to da ceni. Zato što sve to što je Bog imao je trebalo u dvostrukoj meri da pripada vama. U 5. Mojsijevoj, kada čitate u 21. glavi, od 15. stiha kaže, ko bi imao dve žene, jednu milu, a drugu nemilu. Znači, jednu koju vole, a drugu koju nije vole. Ali eto, ona mu je postala žena. Zamislite kako strašno. Imate dve žene. Jednu volite, drugu ne volite, a obje su vaše žene. Vidite, dokle došao Izrael. Da su mogli doći do, možda mu se dopala ta žena i on je uzeo, možda bio nezadovoljan sa prvom jednom trenutku i on nije bio dovoljno strpljiv. Da sačeka da se moli za svoju ženu, da se ona promeni, pa je uzeo još jednu. Vidite, zbog tvrdoće njegovog srca on je mogao to da uradi, moj si je dao pravo, znači mogli su da uzmu još neku ženu, ako čak mogli su da je otpusti, ali tako? Vidite, na početku nije bilo tako, ali eto, Bog je to dopustio. I međutim, ako ta koju nije voleo je imala sina i prvenac bi bio od te koje nije voleo, od nemili, onda kad dođe vreme da podeli sinovima svojim što ima, ne može prvencem učiniti sina od mile preko sina od nemile koji je prvenac, nego za prvenca neka prizna sina od nemile i dade mu dva dela od svega što ima. Jer je on početak sila njegove. Njegove je pravo prvenačko ili pravo prvorodstvo. Vidite šta je Jelisej primio dvostruku meru duha, je li tako? Crkva koja prima dvostruku meru duha. Isus je rekao, dela koja jače i vi činite još više, još veća dela, je li tako? Bog će izliti dvostruku meru, mi ćemo činiti te stvari. Vidite, mi treba da imamo to pravo i mi treba da ga zadržimo, je li tako? Eti, onda to je bila velika stvar i čovjek koji treba da dođe u taj počinak, u taj mir u kojem mi govorimo danas, svoju poziciju, na svoje mjesto. Eti, vi prosto morate da imate jednu motivaciju u sebi i onda vi razmišljate kada dođete na to mjesto i Bog ima povjerenje u vas. On stavlja svog svetog duha na vas. Na takav jedan način da ono što vi radite, to je kao da je to Bog uradio. Bog ima povjerenje za vas. On može da vam da povjerenje da uradite neke stvari. Vi ne morate više da molite, nego vi, kako kažete, tako će biti. To je ono što Bog želi. Eti, Bog ne želi ljude koji su prosjaci. Bog želi sinove. Eti, taj sin jedan će morati da prestane, da kaže, e, idem da pitam tatu da li smijem. Znate, zamislite vaše dete, možda će imati 20 godina, možda 25. I on kaže, idem da pitam tatu. Vidite, to je sramota, da? Dok je on bio mali, to je tako trebalo. Je li tako? Ali kad dođe to vrijeme, to mora da prestane. I ako neko to želi pre vremena, ako taj sin sa 10-12 godina kaže, baš me briga za tatu, ja idem to da uredim, onda to znate da to nije u redu, je li tako? To je pogrešan duh. Ono što smo govorili da je Eva htjela pre vremena neke stvari da vidi i đavo je njoj to objasnio. Ali ako vi sačekate to vrijeme, vi dođete na svoje mjesto, u svoju poziciju koju Bog ima za vas i onda vi stanete i neko kaže, vidite, vaš tata stoji u dvorištu, vi stojite tu i dolazi neko sa kamionom, ajde da okrunimo kukuruz. Ko je gazda? I vi izađete. I vaš tata gleda, pa da, on je gazda, to je njegov. On ima povjerenje u vas, je li tako? To je vaše, vi ste to dobili. Vidite, on može staviti svoje povjerenje u vas. Eto, to Bog želi. On želi da stoji pored nas. I kada neko kaže, ko je ovdje gazda? I vi izlazite sa verom. Kakav je problem? Evo, da vidimo. I vi imate puno pouzdanje, vi imate autoritet, vi imate veru. Ja mogu ovdje da stanem, Bog me posmatra i on nema ništa protiv. Sve što ja kažem, to je kao da je on rekao. Razumijete? Vidite, to je ono što Bog želi. Znači, vi se ne utrkujete, vi ne želite da otmete nešto, vi ne želite da kažete, Gospode, kad dođem u carstvo, neka ja sedim sa tvoje desne strane. Ne, mi smo promenjeni, razumete? Naš karakter se promenio. Mi se ne utrkujemo. Mi želimo stati samo na mjesto gdje Bog može staviti svoje povjerenje u nas. To je ono što mi želimo. I Bog nas gleda i on je zadovoljan zato što smo mi u njegovom poslu. I tako ona daje neke stvari, ona daje neke vrline, neke talente koje mi imamo. Može to biti vaš glas, može to biti neka druga sposobnost. I onda vi ne želite to da prodate u svet. Vi želite to da koristite za Boga. Vi razmišljate, Bože, dao si mi mudrost, dao si mi tu i tu sposobnost. Želim da služim tebi sa time. Želim da se podredim tebi. Želim da budem tvoj. Želim da ti to možeš da koristiš. I vi celim svojim srcem to predajete. Nadalje, to nije jedna molitva. To je konstantno predavanje. To nije jedan plač. Ja sam plakao 2 sata pred Bogom. Ja verujem da imam pravo na posinjenje. Vidite, to ne znači ništa što ste vi plakali. Nastavite da živite na život gdje pokazujete da vi želite stvarno. Amen. Da budete na tom mjestu. I da želite da budete u njegovoj volji. Znate, prosto naše ponašanje, naše reakcije govore o tome da li smo mi sazreli ili ne. Naše ophođenje sa rečju, naše poštovanje prema reči. Mi imamo poštovanje prema reči. To je bila, odakle taj zakon o prvorodstvu? Odakle to? Od Boga, ali tako? Vidite, Ezav nije mario, neko šta će meni to? Njegov tata je mogao njemu da priča o tome. Isak je mogao da priča o tome. Isak je mogao da priča Ezavu šta to znači biti mlađi. Šta to znači biti stariji. Ismajel, al' tako? Isak. Isak je mogao da priča Ezavu. Znaš, ja sam bio mlađi, ali ja sam dobio od Boga tu milost. Da je Bog rekao, u Isaku će se tvoje potomstvo zvati. U Isaku. Ne u Ismaju, nego u Isaku. I oni mogu da priča svojim sinovima o svim tim stvarima. O, kako to bilo blagoslovno vrijeme kada je Abraham mene stavio. On je sve sinove poslao daleko. Niko nije dobio to što sam ja dobio. Oni su dobili darove. To je sve u redu. Možda su govorili u jezicima i tako dalje. Razumijete što hoću da kažem? Znači, oni su činili čuda ili su dobili velike crkve ili šta god već. Ali ja sam dobio pravo nasljedstva. Ja sam dobio nešto što niko nije dobio. I on je pričao, on je pokušavao da sladi to svojim sinovima. Vidite, Ezav nije mario. Ja sam rođen kao stariji, a na kraju krajeva Isak mene i voli. On voli mene. Moja mama, ono voli Jakova, ali Isak mene voli. Ja ću sigurno to dobiti. I on je mislio da može tako da se igra. Šta će mi prvorodstvo kada ću umreti od gladi? Ali Bog je čuo. I čovjek koji želi doći na poziciju Sina Božijeg, on nikad ne treba da zaboravi. Vi možete da šaputate neke stvari, ali Bog čuje. Vi možete biti na nekim mjestima i pričati o nekim stvarima sa nekim ljudima, ali Bog čuje. I on gleda vaše ponašanje. Da li ste vi nestabilni kao voda, ili ste vi čvrsti i stojite na reči. Ja stojim ovako, ja to vjerujem i to je po reči i makar izgleda kako god, ali ja stojim iza toga. I Bog to sve vidi. On ima svog tutora, Sveti Duh. On sve to nadgleda. Vidite, i tako on želi imati ljude u koje može staviti svoje povjerenje, koje se neće okrenuti jedan protiv druga, koji će staviti kao jedno, jel tako? Oni će se boriti za jednu stvar. Oni će biti jedne misli, jedne želje. Oni će željeti da ugode Bogu. Ali Ezav nije mario za to. On je mislio, bit će sve u redu. Vidite, to nije bila samo ta glad, to je bilo konstantno nešto u njemu. Znači, nešto, jedno podcjenjivanje Božjeg dara, Božjeg plana koji Bog ima za njega. I onda ta životinska priroda se probudila u njemu, on je prekipeo. Prosto, šta će mi to? Vidite, kada vidite ljudi koji mogu da prekipe tako, šta će mi ovo? Zašto idemo u crkvu kada ništa se ne dešava dobro? Zašto? Zašto da verujemo i tako dalje kada vidiš sve ide naopako? Eto, ljudi koji su nestabilni. Jer Bog želi ljude kao Job, koji će reći dobro primamo od Boga, zar ne treba i zlo? Job je znao kako da utiša vatru. On je znao kada ključa šta da uradi. Vidite, ali oni koji ne znaju, oni će samo još više duvati i potpaljivat će. Vidite, tako Bog želi karakter koji je stabilan, čvrst. I ti ljudi dobijaju to pravo prvorodstva i oni dobijaju tu milost da mogu stati na mjesto gdje će Bog reći ovo je moj sin. Ja svoje povjerenje stavljam u njega. On će preuzeti ove stvari u svoju ruku. On će uraditi te stvari. Ja se ne moram brinuti. Brat Branham je govorio jedna jako dobra propoved, šteta što nije prevedena, meni je puno lično govorila, kao što sam mislio na svom putu 59. godine. Kaže, kako da znam da ne propovedam čovjeku ili ženi koji su pozvani u misijsko polje? I vi prodajete vaše prvorodstvo za parče hleba, dođite ka sebi, razmišljajte o svojim mislima. Razmišljajte na vašim putevima. Šta ćete dobiti ako dobijete cijel svijet i izgubite vašu dušu? Vidite negdje, mislim da smo ovdje imali 7 crkvenih doba, da li ću naći. Dobro, imate ovdje na 253. strani o prvorodstvu, ono što sam govorio, ali bolje ovaj filter mislenog čovjeka. Kaže, Ezav je mislio da je prvorodstvo, da nije značilo ono što je Bog rekao da znači. To je bila razlika između života i smrti. I tako kao Eva i kao Juda prodati svoje prvorodstvo za zadovoljenje ukusa, znanja, civilizacije, to je upravo ono zbog čega je Eva prodala svoje prvorodstvo. Znači, Eva je predstavljala crkvu sada. Crkva umire kada ide za svetom, za znanjem, za civilizacijom i ta crkva postaje mrtva i ne može roditi više živu djecu. Razumite? To je upravo ono zbog čega je Eva prodala svoje prvorodstvo. Prodala ga je za malo ukusa nauke, za malo ukusa svetskog znanja, malo bolju crkvu, malo bolju vrstu ljudi. Danas bi se to zvalo. Vidite, Juda je zaradio malo ekstra novce i prodala svoje prvorodstvo. E tako, ljudi mogu pronaći svoje prvorodstvo na razne načine. Eti, ali onaj koji stvarno čezne da ispuni volju Božju, on ima jedan pokretački motor u sebi koji ga vodi stalno napred. Ja želim to što Bog želi. Ja želim to da imam što Bog želi za mene. Eti, i ne treba puno. Bog će poslati možda jednog, dvojicu ili na par mjesta. On će vam to zasladiti malo. I to gori već u vama. Vi to ne možete zaboraviti. To nije kao u nekim telesnim crkvama gdje stalno mora neko da potpaljuje vatru da bi to gorilo. Čim oni dalje napolje, probujenje spadne, opet su svi telesni. Nego ljudi bivaju zapaljeni. Oni kažu, znaš, tamo pred 10-15 godina čuo sam onog brata kako je propovedao. Nikad ne mogu da zaboravim to. Tad moj život je drugačiji. Nešto gori u meni, ja to želim. Vidite, ta vatra se zapalila. Zato što vi želite da to gori. Vi želite tu stvar, vi tražite, vi ne znate na koji način, šta će Bog uraditi. Ja ne znam, verujte, ja ne znam ni sam za neke stvari, kako će ih Bog uraditi. Ja imam svoj plan i kada to ne ide, kada to pada u vodu, ja mogu reći samo jednu stvar. Bože, to nije išlo tako, ali ja i dalje to želim. Ja i dalje to želim, razumijete? Vidite, i to su ljudi koji mogu primiti nešto od Boga, u koje Bog može imati svoje, staviti svoje povjerenje. I prošće malo vremena i on će ih staviti na mjesto gdje će oni biti puni autoritet Boži. Pazite, reč Božja kaže da mi nismo samo opravdani, nego mi smo pravednost Božja. Tako? On je postao greh da mi budemo njegova pravednost. Pazite, Bog ima neke standarde, neka merila koje vi kažete. Šta znači biti dobar? Bog je dobar. Šta znači biti, šta znači voleti? Bog zna šta znači voleti. Šta znači biti pravednik? Isus Hrist je pravednik. Šta je to pravednost? Pa biti kao Isus Hrist. Šta znači biti pravednost? Pa biti kao ovi ljudi ovdje tu što sede. A ne, ovi ljudi ne. Ali Božja reč kaže, vi ste Božja pravednost. Šta ćete vi sad uraditi? Eti, Bog ima neke ljude. I ako Bog upoređuje nekoga sa nečim, on će ih uporediti sa svojim standardima i vi postajete pravednost Božja. Ali čovjek mora doći na to mjesto da je vredan tog epiteta, razumijete?
toga da Bog stavi vas na mjesto, kaže, evo, pogledajte ovoga. Šta je Bog rekao? Pogledajte mog slugu Joba. Niko nije kao on, je li tako? Koga je uzeo? Isusa Krista, anđela, nekoga? On je uzeo Joba. Čovjeka koji je mogao da pogreši, je li tako? Čovjeka koji se bojao i ono što se bojao, to mu se desilo. Čovjeka koji je traži odgovore i nije ih dobio, pa je govorio stvari za koje ga je Bog ispravljao. Nije važno. Ali Bog je rekao, niko nije kao Job. Eti, Bog ima svoje namjesto danas na zemlji. I vi možete pogrešiti, vi možete napraviti mnoge stvari koje nisu kako treba, možete tražiti odgovori i ne dobijati ih od Boga. Ali to najmanja stvar, Božja riječ rekla, mi smo njegova pravednost. I šta to izaziva u vama? Ponos, nadmenost ili poniznost i zahvalnost? Bože, kada si ti odlučio mene da staviš na takvu poziciju, ja želim još više da ti složim. Još više uzmi moj život. Još više moje misli neka budu tebi podređene. Moje vreme, moja snaga. Sve to. Ja želim još manje da marim za stvari svete i želim još više tebi da služim. Ejte, to je nešto što bi trebalo u jednom čovjeku koji je spreman za posinjenje da se javi. Vidi, ako čovjek misli, Bog je stavio povjerenje u mene. Ja sam išao tamo da misionarim, da propovedam. Mene je Bog poslao. Mene, ja, moje sposobnosti. Vidite, nešto mi je u redu. Tako ja kažem da nekako osjećam da kako vrijeme odmiče uopšte da nevesta treba da se pokreće u savršenstvo. Da? Ono što smo pričali, znači ostavimo početke, nego idemo ka savršenstvu. Ljudi koji su posinjeni su sigurno ljudi za koje Bog može reći. Kao što je Pavle rekao, mi koji smo savršeni ovako razmišljamo. Da? Kako je Pavle mogao to da kaže? Zato što je znao da postoje neki ljudi koji su na svom mestu. Kao apostol Pavle, koji je znao da je on na svom mestu. On je znao, ja Pavle, apostol Isusa Hrista, ne voljom ljudskom, nego voljom Božijom. Je li tako? Znate, neki ljudi, sinovi Boži, ja sam taj. Ne zato što je čovjek želio, zato što je Bog mene stavio na to. Ti si nadmen, ti se praviš važan. Ne, ima razlika. Bog zna, đavo zna. Možda ljudi ne vide razliku, ali đavo zna. On ne smije da prilje tom čovjeku. On ne može da ga prevari na neki način. Ti se praviš van, šta si ti, ko si ti? Vidite, đavo će učutati jer osjeća. Ovdje se nešto događa. Ovaj čovjek, ja ne znam, kao da ima tu 2-3 anđela oko njega i neka posebna ceremonija, nešto se odvija tu. Ja moram da se sklonim odavde. Ovaj čovjek dobija neku vlast koju pre toga nije imao. On je sin Boži. On stoji na svom mestu. Đavo ga ne može prevariti. On ga neće prevariti ni za novac, ni za telesne žene, ni za ništa, razumete? On će stajati na svom mestu čvrsto, stabilno, neće biti penušao, neće biti bez uzdi. Bog će ga moći prikočiti. Ete, đavo je udario Isusa Hrista. Kaži, prorokuj, ko te udario? Isus nije bio penušao. On nije bio navroka voda. On nije bio bez uzde. On nije bio nepostojan. On je znao. Ako mi Bog ne kaže da govorim, ja ću čutati. Mogu udarati oni koliko hoće i to boli, jeste? Eti, tako, vi ste stavljeni na test, vaš karakter je na testu. Ruben je bio na testu, on je pao. On se pokazao kao nestabilan. I on nije mogao biti na tom mjestu gdje je trebao da bude prvorođeni. Josip je došao na to mjesto. Josip se dokazao kao pravi karakter. Gdje god je bio, Bog ga je udarao više nego sve. A on je više trpeo i još više blagosiljao. I opraštao. Eti, nemojte se čuditi što mi na ovom mjestu, da, mi smo stavljeni pod test. Eti, mi smo stavljeni pod test. Da li se uzdajemo u sebe, u svoje sposobnosti, ili se uzdajemo u Boga? Eti, krenite od samog novorođenja, od samog obraćenja. Šta vi možete? Ništa. Morate se pouzdati u Boga. Bog kaže, ja sam taj koji ubijam, ja sam taj koji oživljavam, jel tako? Ne možete ni umreti sebi. I kažete, hoću da umre sebi. Ne možete, morate moliti Boga. Ne možete umreti sebi. Molite Boga da vam da da dođete do smrti. Ne možete. Umrite svojim željama. A te neko će, brat Braha objasni u propovedi, adopcija. U drugom delu, kaže ovako, vi vidite nekoga koji živi kako ne treba. Možda je to
neko iz sveta, možda neko iz denominacije. E vi gledajte to, on se ponaša kao da je u oboru za svinje. I kaže, vi uđete tamo i pogledate nekoga tamo i kažete, e, slušaj, možda je to neka žena koja se ne oblači kako treba, možda bilo ko. Sedite za sebe, jel da? Vi ste bili obučeni kako ne treba. Možda je to neka sestra, evo, on je uzeo primjer, neka sestra. Kaže, ej, devojko, želi da ti kaže nešto. Nije dobro za tebe da jedeš te pomije. Šta će ona reći? Kvik, kvik. O tako? To je sve. I znate što je rekao prorok? Baš to. To je toliko koliko vi možete učiniti za sebe da se promijenite. Samo da kažete kvik. To je sve. Ne možete ništa više. Ali ako vi kažete, da, ja ću da se promijenim, da, ovi ljudi gledaju na mene, promijenit ću se, znači vi možete ući u crkvu, ali vi niste promijenjeni. Vi ne možete ništa. Vi možete samo ponekad, znači, vi možete da se radujete i morate ponekad da pazite, ne izađe u mjesto haleluja, jedno kvik. To je sve. I ako uspete to da održite pod kontrolom, niko neće primijeniti kvik, svi će čuti haleluja, ali iznutra, tamo je još uvijek kvik, kvik. Vidite, nema promjene. Vidite, mnogi ljudi, oni pokušavaju da se nauče da kažu haleluja umjesto kvik, ali iznutra tamo je kvik. Tamo je svet. Žena za svetom. Nema promjene. I oni pokušavaju da slede taj trak i oni mogu to da slede, ali ne mogu doći do Pentekosta, ne mogu ući u počinak, ne mogu ući u mir, ne mogu naći to mjesto da se odmore, jer postoji još jedan dan danas. Taj se zove danas, a tako danas kada čujete njegov glas, nemojte otvrnuti vaša srca. Ali kažete, ne, ima vremena da sutra. Molit ću se sutra, ići ćemo tamo i molit ćemo se za Svetog Duha, ali danas kada čujete taj glas i taj glas kaže, ja želim da umrem. Ja želim da umrem sebi, Bože, pomozi mi, ja želim da živim više ovako. Dosta mi je moje nevere, dosta mi je svega toga, ja, meni smrda sva moja dela toliko smrde da ne mogu da ih podnesem više. Moja pravednost je kao nečista harina, Bože, promeni me. I vi kažete, Bože, ja želim da umrem, pomozi mi. Vidite, onda se može nešto desiti. Vidite, onda vi dobijate nekog ko nije samo vernih poruke, već dobijate nekog ko ulazi u mir. Počinak. Eto, onda se ne morate bojati. Proće 10, 20, 30 godina. On može sresti nekoga. I on kaže, e, mi imamo tamo neke neraščišćene račune. Sjeća se tamo u kafani, mi smo se tamo i ti si mi tamo oteo to i to, ali nisi platio piće. A sad sam te sreo posle 20 godina, sad ćemo da se razračunamo. I kažete, ne, dobro, ja sam hrišćan i sada. Eto, ali on kreni i onda vi na kraju. Pa dobro, kad tako hoćeš, evo, sad ćemo da vidimo. To je još uvijek kvik.
Amen.
Amen. Gledajte, to nije promjena. To je svet. I neko misli, zato što je 20 godina u poruci. Vidite, i vi ste uspjeli da zadržite to kvičanje. Da, to nema veze za tim. To mora biti priroda. Promjena.
Amen.
Vidite, to je ta promjena o kojoj mi pričamo. To je mir, to je počinak. I kaže poruka, eto, prošlo već 40 i nešto godina, 50 godina. Vidite, prošće možda još, ja ne znam koliko, ali sve ćete više vidjeti ljudi koji prelaze ka poruci. Da, to je Bog. Jeste, ja znate šta se dešava, kako vreme odmiče. Sjećate se uvek u tom vremenu. Uvek u tom vremenu kada je poruka propovedana, jel tako, ljudi to nisu vidjeli. Ali onda kada je došlo drugo doba, vidite, onda odjednom svi ljudi vide ono što je bilo u prethodnom dobu, jel tako? Odjednom je se, Vesli i ovi, pa ovaj Luter, oni bi u pravu, jeste. Ali već je Vesli ovo doma, posvećenje. I oni ljudi koji su to Vesli ovo vreme se okrenuli od katoličke crkve, jeste, verno ćemo biti opravdani. I oni kasne, jedan korak. Oni kasne. I kako vreme odmiče, dolazi sve vreme više bliže kraju. Vi ćete biti više ljudi kako odjednom kažu, brat Branham je prorok. On je prorok. Ali to danas nije dovoljno.
Amen.
To danas više nije dovoljno. Da kažete, brat Branham je prorok. Znate, da ste pre 50 godina rekli, Los Angeles će da potone. Kako se osuđuješ? Danas ceo svet priča o tome. To više nije dovoljno da nekom dokažete da je brat Branham prorok. Da kažete, brat Branham je prorok. To skoro u svim denominacijama će reći neko ko je čestit. Ali oni danas sedi u toj denominaciji, ali tako? Zašto sedi tamo?
Zašto ga to ne izvlači napolje? I tako imate mnoge istine koje polako prolaze, ali oni dolaze samo do intelekta, razumijete, ne idu u dušu. I ljudi ostanu nepromijenjeni. I oni će vam citirati, oni će ponavljati poruku, oni će govoriti o tim stvarima, oni će reći, ah, kako divno, jeste, ej, si čitao ovo, jeste, ja sam čitao to. I vi sedite i gledate, ej, ovi ljudi, oni govore iz poruke, a pogledajte njihov život. Znate, pogledajte šta se događa tamo. Razmišljajte ovako, koliko vam treba vremena kada se s nekim posvađate da se pomirite? Koliko vam treba vremena? Vi ste se posvađali sa ženom, sa mužem? Koliko treba vremena da prođe? Koliko ručkova ćete odvojno da jedete? A? Koliko kafe ćete da pijete svako na svojoj strani? Šta vam treba? Vidite, ljudi pokušavaju reći sebi nešto, ja sam neko i nešto. Vidite, vreme prolazi. Mnogi problemi u braku bi se rešili ovako, sam da kažete, e, izvini.
Amen. Amen.
Nisam hteo. Žao mi je. Nemoj se ljutiti. Tako?
Amen.
Vidite, ali ne. Neko on zna da me povredio, on me uvredio. Kako se on usuđuje? Moje dostojanstvo, ja, valjda ja nešto značim ovdje. Koliko se ja trudim? Vidite, ali treba da prođe vrijeme, da mi to shvatimo, nije vredno toga. 1, 2, 3, 4 obroka, koliko god već. Vidite, tako ljudi, oni pokušavaju doći do Svetog Duha u počinak. I oni misle, da, to je taj posao, sad ćemo se moliti, ja moram imati Svetog Duha, Bože, daj mi Svetog Duha. Znati kako prave kardinalnu grešku, osnovnu grešku. Bog je rekao, pokaj se. Krsti se ime Isa Hrista. Primit ćeš ga. I svi se hvataju za onaj posljednji deo. Ja moram da primim Svetog Duha. A šta je sa prvim? Šta je sa pokajanjem? Šta je sa time da uradiš nešto kada si rekao da si se pokajao, donesi rodove, eto. Izađi vodu, pokaži da se to desilo u tebi. Vidite, ali ljudi, oni se hvataju samo toga. Ja moram da ga primim. Kako da ga primim? Kako da ga primim? A vi ne treba ništa da radite, vi treba da ga prihvatite. On će da vam ga da. A mi najviše posla ili vremena gubimo na tome da ga primimo, a treba najviše vremena da izgubimo na tome da se pokajemo. Da se promenimo. Da promenimo naše misli. Da se okrenemo od naših vlastitih puteva ka Božim putevima. I ako bi čovjek to uradio, prorok je rekao, čovjek koji se stvarno pokaje celim svojim srcem, i krsti se u vodi, Bog je dužan da ga tog trenutka krsti Svetim Duhom. Jer to je njegovo obećanje. On nema šta da čeka. Na šta čeka Bog? E, on se pokaja, aj malo da ga pržim na vatri, da vidim kako je, kad će on čekati na Svetog Duha, nema ga još. Nema tako nešto. Bog se ne iživljava, razumete? On čeka nas svo vreme. Mi kažemo, mi čekamo Svetog Duha, Bog čeka vas. On čeka vaše iskreno pokajanje. I onda imate hrištene koji kažu 10, 20, 30 godina, ja se molim Sveti Duh, još ga nisam primio. Mislite da bi vas Bog ostavio da čekate toliko? Mislite da vam Bog ne bi hteo da vam da taj dar? Kad je on to obećao, ja ću vam dati dar. Mislite da se on šali sa tim? To su ozbiljne stvari, to je život i smrt. To je mir vaše duše. Imati Svetog Duha ili ne ga imati? Ja mislim da je velika razlika. Jer ne bih htio da živim jedan trenutak bez Svetog Duha. I Bog zna želju moga srca i on to sve zna. I sad on će me ostaviti na 10, 20, 30 godina bez Svetog Duha. Da vidi on kako mi je. Sigurno ne. Vidite, ali ljudi se uhvate za taj posljednji. Ja moram da ga imam. I zaborave šta Bog od njih traži. I onda je žalostno kada vi treba da idete u kuće hrišćana koji su posvađani, da ih pomirite. Zašto? Ja ti kažem, posinjenje stvarno zahtjeva mnogo više nego samo biti deo ove crkve ili ove poruke. Nego ta poruka mora biti deo vas. To mora biti u vama. To mora živjeti. Bog mora da je to živeo. Vidite, nema drugog načina. B.
biti na novorođene, samo još dva minuta ako mogu, ovo mi je zapalo, samo da vas podsjetim. Eto, dok čovjek nije promijenjen iznutra, dok nije oživljen, dok Sveti Duh ne siđe na njega i ne promijeni, ne spali samo greh, ne promijeni sve u njemu. Vidite, on je prosto kao cimbal koji zveči, kao gvožđe koji djekuje, nema ništa u njemu. Eto, dok čovjek ide svojim putem i ne može osnovne, vi ne možete držati osnovne standarde. Vi ćete slagati, samo tako. Kao hrišćanin. Znači, mnogi hrišćani se uhvade posle nekog vremena, ja sam tamo slagao, kako se to moglo desiti? Ne znam. Nisam ništa osjetio. Samo posle sam razmišljao da ne bi trebalo to baš. Znači, a na novorođenje vas menja iz te prirode u kojoj ste rođeni, a vi ste rođeni kao lažovi. Da umrete tome i da govorite istinu. Da govorite istinu. I kaže brat Braha, onaj koji je grešnik, jel tako? Znate li, pazite, ovo su njegove reči, bolje da ih ja pročitam, da neko ne misli. Ali brat Braha me to rekao, razmišljati, propoved, adopcija, drugi deo, kaže. Znate li da Bog ne osuđuje grešnika zato što greši? On ga osuđuje zato što je grešnik. Ako grešnik puši cigaru, on ga ne osuđuje, on je u prvom redu grešnik, vidite. Vidite, on nema nikakve grehe. Grešnik. On je jednostavno grešnik. On nema nikakve grehe. Razumite li što on htio da kaže? On je grešnik. On je slagao i razmišljati, on ima još jedan greh. Ne, Bog ne mari. Bog uopšte ne mari, on je grešnik. On može lagati, krasti, sve ostalo. On nema greha, on je grešnik. Vidite, onda kao takav on pokušao da učini nešto dobro i da kaže, ja sam uradio nešto dobro. Kao što ga taj greh koji čini ne vodi u pakao, tako ga ni ovo dobro delo neće odvesti u nebo. Jer on je grešnik. Razumite? Pazite dalje. On je prosto grešnik. On nema nikakve grehe, ali vi imate grehe. Vi koji ste hrišćani. Pazite. On govori crkvi. On je drži u redu. Vidite. Oproštenje greha. Mi činimo greh. Ali grešnik. On je prosto grešnik. I Bog mu neće oprostiti. Sada ćete reći. No dobro. On je izašao tamo napolje da upuca nekog čovjeka. Šta će s tim da urediš? To nije moja stvar. Ja nisam reformator. To je moja stvar, ja sam propovednik. O tu stvar će se brinuti zakon. Oni su reformatori. Oni su, sada ćete reći, pa dobro, on je učinio prenubu. To je na zakonu, nek se zakon brine o tome. Ejte. To je između njega i zakona. Ja nisam reformator, ja ne reformiram ljude, ja želim da se oni obrate. Ja sam propovednik, vidite. Moja stvar je da ih dovedem ka Bogu. Ako je on pogrešio, to je njegova stvar. On je grešnik. I Bog ga osuđuje na više nivou. On je od početka grešnik. On je od početka osuđen. Razumete? Pazite što kaže. On je od početka osuđen. On još nije došao ni na startnu liniju. On je nigde. Vidite, promjena na novorođenje. Vi dolazite na startnu liniju. Ako niste na novorođeni, vidite, vi još niste na startnoj liniji. Vi ste i dalje u grehu. On je od početka grešnik, on nema grehe, on je grešnik. To je to. I svako ko ne dođe do te promjene, on se može truditi. Znate, imate mnogo ljudi koji nisu na novom rođeni, oni uđu u crkvu i oni budu deo crkve. Vidite, ali Bog na njih gleda prosto samo kao grešnik. Ništa više. Baš kad smo bili građani sa Mićem juče, jel? Juče smo bili zajedno. Šta smo čitali u Hebrejima? Evo da pročitamo. Gdje je to bilo? U 8. glavi. Ne znam da ću naći, nisam to tražio negdje. Ali u 8. glavi, ako se sećam, negdje pri kraju. kaže 8. glava 9. stih. Evo, ili od 8. kaže, jer kude će ih govori, evo dan idu, govori Gospod, i načinit ću s domom Izraelevim i s domom Judinim nov zavet. Ne po zavetu koju načini ih s ocevima njihovim, onaj dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedim iz zemlje Misirske. Sjećate se, vera nije srasla u njihovim srcima sa tom reču koju su čuli, da oni su bili nevernici. Oni su bili grešnici. Duša koja greši umreće. Ne vjeruje, tako? Kaže, iz zemlje Misirske, je oni ne ostašu u zavetu mome i ja ne marih za njih. On je mario. Bog ne mari za grešnike. Šta god da oni rade, da li dobro ili loše. Oni su prosto grešnici, nevernici. Ali Bog mari za vas. Vi imate greh. Oni nemaju, oni su grešnici. Vi ne možete reći, on je tamo pijanica, on ima toliko greha, valjda ću se ja spasti. On je grešnik. On je na nuli. Vi imate greh. Vi morate da dođete do tog mesta da nemate greh. Dođe krv na vas. Amen. Skloni to. Vidite, tu je naša borba. Ali ljudi danas, oni pokušavaju reći, mi smo bolji nego baptisti. Mi više verujemo i tako dalje. Vidite, ali vi možete biti gdje god hoćete, ako ne verujete cijelu reč Božu, vi ste da ne grešnik, ako niste na novorođeni. Vi niste još na startnoj liniji. Vi se još tek pripremate, vi se zagrevate negdje. A mi želimo doći na start i trčati trku. Amen. Da pobedimo, ali tako? I želim uzeti venac. Eti onda, kaže, ja prosto ne želim, ja se nadam da razumijete šta hoću da kažem. Ja ne želim nas da spustim niže, ja želim nas da guram napred, mi moramo ići napred. Mi moramo verovati celu reč, mi moramo predati celo svoje srce, mi moramo tražiti sve što ima Bog za nas. Za nas nema, pa samo važno je učestvovati, ne. Za nas je, trčite da dobijete venac. Ili sve ili ništa. Ja ne želim ništa drugo, razumete? Ja želim da uzmem venac. Ja ne želim samo da učestvujem. Da negdje piše u Božoj knjizi Jan Tomaš. I on je bio jedan od vernika poruke posljednjeg. Kakva čast! Šta kakva čast? Ja želim venac. Amen. Ja želim nagradu. Ja želim večni život. Ja želim sjediti sa Hristom na prestolju. To Amen. Je to za što se ja borim.
Amen.
Kakva čast! Mene ne zanima ta čast, razumete? Biti vernih poruke, mene zanima venac, Kristov karakter.
Amen.
Isus Hrist u meni.
Amen.
Ne živi više ja nego on u meni.
Amen.
Vidite, to je ono što mi želimo. Vidite, adopcija, posinjenje. Mi moramo ići do kraja. Biti vernih poruke. To je bilo lepo. U vreme brata Mraha, nije ih bilo puno, ali danas to nije dovoljno. To nije dovoljno. I tako, nadam se da ste nešto vidjeli. Puno stvari sam samo načeo, a nisam završio. Ali eto, meni je Bog puno govorio dok sam čitao uopšte ovo i razmišljao o tim stvarima i shvatio sam koliko ovo stvarno ozbiljno, koliko stvarno čovjek ponekad ne razmišlja u šta je pozvan, šta je Bog nama dao, šta on od nas očekuje, kome će Bog povjeriti sve svoje. Ko ne nama. To nisu anđeli. To nisu anđeli. Oni ne znaju ništa o tome. Oni neće naslediti zemlju. Oni nisu naslednici. Oni nisu sinovi. Oni su sluge. Razumete? I Bog želi da vidi svoje djecu. Na mjestu. Kao naslednici. To zahtjeva jednu ozbiljnost. Razumete? U našim dušama da želimo tu stvar. Mi nismo postavljeni ovdje da se igramo samo crkve i da pokušamo ajde ono što je tamo, crkveni red, ajde to ovdje kujemo. Bog ima puno takvih praktikanata. A on želi vidjeti telo. Telo koje živi, koje diše. Amen. Možemo ustati. Svemogući Bože, Gospod Isuse, koliko smo ti zahvalni, Bože, za tvoju reč, Oče. Koliko nama ona znači, Bože, ona nas želi uvesti u počinak, pravi počinak. Gospode, da su oni ušli u taj počinak, ne bi bio taj dan danas, ali danas mi imamo taj dan, Gospode. Svaki jedan od nas treba da uđe u počinak. Svako neko, Gospode, koji je ovdje, Bože, ti imaš svoj plan za njega, oče. Daj neka bi čeznuli, neka bi vapili, neka bi našli naše mjesto, gospode. Neka bi, Bože, sveti dali ceo svoj život u tvoje ruke, Bože. Da ti preuzmeš kontrolu, Bože. Da ne pokušavamo da hodamo u korak sa ovim svetom i sa tvojom rečju. Jednom, gospode, taj put će se razdvojiti i mi ćemo izgubiti korak, Bože. O Bože, pomozi nam, gospode, da shvatimo ozbiljnost svega ovoga, da idemo do kraja, da idemo do krštenja svetim duhom, Bože, da idemo u počinak, da dođemo na svoje mjesto, gospode, gdje znamo, Bože, ovo je naša teritorija, ovo pripada nama, ovdje, gospode, si nama dao vlast i reč, šta god da kažemo, kao tvoj prorok, gospode, ti si mu rekao, šta god da kažeš, bit će ti. O gospode, kakva milost, Bože, doći nam mjesto da možemo mi reći u tvoje ime, gospode, šta želimo. Blagoslovi nas, Bože sveti, da vidimo taj cilj pred očima. Kada je teško, kada se borimo, kada dolaze iskušenja, Bože, kada nam se čini da smo na kraju snage, kada nam se čini da pitamo sami sebe da li je vredno sve ovo. Ali Bože, neka ne izgubimo nagradu, neka ne izgubimo cilj pred našim očima, Bože. O Bože, dostojan si da damo sve u tvoje ruke, Bože, ceo naš život. Blagoslovi svakog brata, svaku sestru, svakog koji je ovdje, Bože sveti. Neka vatra se zapali u nama, Bože, da Bože dođe do samog dna naše duše i spali svaki greh, Bože. Da budemo spremni, Bože, da hodamo sa tobom, Oče. U svemu gdje god da idemo. U ime Isusa Hrista te molimo i zahvaljujemo. Amen.
Dajemo ti hvala i svu slavu, podižemo ruke k tebi, tvome divnom imenu, dajemo ti hvalu i svu slavu. Čuda činiš ti, niko nije kao ti, niko nije kao ti, jer ti si Bog, sila čuda činiš ti, niko nije kao ti.
Svu slavu, hvalu i čast. Naš život je onaj koji će Bogu biti najugodniji. Amen. Živimo jedan život za njega. Amen. Aleluja. Amen. Dobro. Ovako ćemo završiti službe. Vreme malo odmaklo. Sam htio da završimo ovo ovako kako sam imao. Mada, eto. Vjerujem da ste mogli da izdržite, da čujete te stvari. Kad vas Bog blagoslovi, uzrastemo u naše mjesto koje Bog ima za nas. Sjetite se, niko vam ne može uzeti vaše mjesto. Niko. Znate, ovo je mnogo bolje, mnogo više nego biti samo deo jedne fudbalske ekipe. Ako ne dođete, neko drugi će igrati, onda ste vi na klupi i morate čekati opet i opet. Vaše mjesto je samo vaše. Niko ne može biti tako dobar kao vi. Niko ne može biti tako dobar na tom mjestu. I to je milost Božja, amen. Tako, to nam daje mir, da znamo te stvari i daje nam jednu želju da dođemo na to mjesto što pre. Neka vas Bog blagoslovi, eto, možemo ovako da se razilazimo u tim mislima i neka to seme donese svoje vrste u nama. Amen.